torgalt ja teraselt Paide masinatehas. Ringmikrofon.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele. Ringmikrofon on sisse lülitatud ja vaatame peale, mida siis viimane nädal on meile huvitavat toonud. Välja, et Türi on väga hea niisugune ministri farm, lisaks sellele, et seal on aiandus teemad hästi arendatud ja kõik kasvab. Et tuleb ka ühe ministri asemel nüüd nagu teine.
Jah, et see oli siis laupäeval, said ju selgeks, et kes on uued ministrid. Et siis Järvamaa poole pealt vaadata, siis Alva üllatuse pakkus meile Isama. Et kui siin ikkagi loodeti, et Isama leiab ministrite nimekirjas koha ka Türilase Kaia Ivale, siis selgus, et seda mitte. Ja kui me siin ka pärast Riigikogu valimisi ometi sinuga rääkisime teemal, et küll need järvakaid hakkab sinna Riigikogusse sisse saama igasuguste erinevate variantide peal, siis esimene ring läks nagu kööfaks.
Kõik pildid on läinud hoopis teissuguseks ja algus plaanitud ja või ette kujutatud.
Et eelmine nädal mina veel kuskilt lugesin uudist, et Helir-Valdor Seeder kindlasti hakkab ka ministriks. Et juba nii-öelda kokku lepitud kinnist uuste tagant, mis oleks tähendanud siis seda, et Kaia Ival oleks avanenud koht Riigikogus Helir-Valdor Seederi asemel, aga esimesel istungil valiti Helir-Valdor Seeder Riigikogu aseesimeheks ja sinna see Riigikogu koht ka Kaia Ival praegu läks. Et tuli Kaia Ivan siis jah, võibolla minister veel, noh, kes siin teab, 2-3 nädalat või kaua see asi seal võib aega võtta, kui uus valitsus paika saab, aga samas ju tõesti, jah, hea uudis ka, et ma arvan, et paljud raadiokuulajad ka, kui noh, Kaia Ivan nimi on aastaid kõigile juba tuttavalt, et Türi linnapea olnud Riigikogu pikalt siin aktiivselt tegutsenud, et siis Mart Järviku nimi tegelikult ma arvan ühele järvakale väga palju ei ütle.
Tõesti ei ütle ja eks ta omamoodi piilik on, et no muidugi juba sa kõiki inimesi
tunda. Kõiki 30 000 ei tunne.
Aga pigem tundus jah, et juda ikka see Rapla moolt on, seepärast, et vaata on neid ju asju siin ringi kanditud meil natukene ja Käru vald on ju Rapla küljes ikkagi mingi moel lahti aagitud ja Türi valla osaks saanud, nõnda, et siis minu esimene reaktsioon on selle peale taha, noh, on selline mees, siis vaatame vähe avalik, kes ta on.
Et kui sellest Mart Järviks natuke rääkida, siis ta on jah, pikaaegne omavalitsus tegelena, aga see omavalitsustöö on jäänud tal küll jah, Raplamaale, et ta oli siin aastatel 2002 kuni 2018, väga pikka aega oli ta Järvakandi vallavanem, ja ta on siis ka Raplamaa omavalitsuste liidus, oli ta juhatuse liige, linnade liidu aseesimees lausa, et omavalitsuses töös on tal väga, noh, ütleme, et korralik pagas nagu. Ja ka, et kuna ta ikkagi Raplamaal on rohkem tegutsenud, siis ka Riigikogu valimistel seekord ta ei kandideeri mitte Järva ja Viljandimaal, vaid Rapla ja Harjumaal siis. Aga sealt ta jah, küll Riigikogus ei saanud, sest olgem ausad, et Harju ja Raplamaal oli Ekrel seal esinumber Henn Põlluaas, noh, selline väga kõva ältemagnet ja lisaks sellele oli ju veel Siim Pohlak sealt, kes korjas vist ka, mis on mingi 4000 häält või palju ta sai. Et seetõttu jah, Mart Järvikul nüüd see Riigikogu oht jäi väga kaugeks. Aga eile oli ka minul siis audimaga esimest korda rääkida, tõesti ei teanud seda mees, kuigi see mees praegu elab lausa Türi linnas ja siis temal nii-öelda isatalu, mida ta peab, asub endises siis Käru vallas, ehk ka praegu Türi vallas Järva ja Pärnumaa piiri peal. Et siis mees ütles, et ega talle siiski väga suure üllatusena see ei tulnud, et temast saab minister. Et kui võibolla jah, lihtsal inimesel oli see suur üllatus, et pole nagu nime ennem kuulnudki.
No see oli ka ajakirjandusele suur üllatus, aga need Ekre kolm sellist nime on noh, igat pidi põnevad ja...
No Ekrel pididki kõik üllatused olema, sest noh, üllatusele Mart ja Martin Helme ja siis oleks võinud olla, et äkki Jaak Madisson saab ja Põlluaasekki ka saab ja seal ju mende nimede tundmine nagu enam-vähem varstiga lõppeb, eks ole.
No tegelikult oli... Minuga võttis ühendus väga murelikult, vahel loodetakse muus seda, et kuna Siim Pohlak on selle raadiojaamade keti omanik, et ju meil on mingisugus sellist siseinfot, ma võin kõigile rahustuseks öelda, et eelmiste valimiste eel ainus tugev kandidaat, kellel ei olnud oma isiklikku pikka saadet siin raadioeetris oli Jaak Madisson. Ja selle võttes me ei ole nagu väga hästi kursis, aga suur mure oli lahvatanud sellises seltskonnas, kes noh, ei ela nagu ärirahadest, vaid ikkagi riigis sõltuvalt, et Urmas Espenberg pidi saama kultuuriministriks ja siis oli see paanika hästi suure, kas see vastab kuidagi pidi tõele. Ja teine kultuuriminister, keda välja pakuti, oli ju
Martin Helme,
eks ole, nõnda, et see hirmudega mängimine hakkas tegelikult minema üleüldiseks, et rahvast hirmutati sellega, et EKRE hirmutab. Ja see, mis pärast välja tuli, oli tegelikult ikkagi nii mõneski mõttes üllatus. Minu jaoks oli küll üllatus, et kolm sellist uut nime tuleb. Kuigi see on jällegi see sama teema ka, et kelle jaoks uus ja kelle jaoks mitte, sellepärast, et selle seltskonna hulgas on ju ka Märjamaa või Järvakandi pikaaegne
vallavanem. Mart Järvik ise ongi Järvakandi.
Ütleme, et selles mõttes, kui meie ka teda ei tea siin kandis nii väga palju, et kuigi ta Türil elab, siis ma usun, et kuskil Järvakandis on ju ettekujutus selline, et noh, et kes siis veel?
No kui inimene on 16 aastat vallavanem, siis see teda seal ei tuntud, kes on väga imelik.
Kes siis veel, et siin tekib nagu selle tuntuse ümber veel rääkides, tekib samasugune situatsioon, nagu oli Eesti televisioonis, kui hakkasid kuulsaks saama need sellised Toomas Anni taolised muusikud. Kui Toomas Anni oli Eestis kõige rohkem heliplaate müünud muusik, inimene, kelle heliloomingu eest oli kõige rohkem eestlased raha välja käinud ja kõige rohkem plaat oma kodudes ostud, siis istus tema vastas ühel hetkel Marko Reikop, kelle esimest sõnad olid antka andeks, aga ma ei ole mitte kunagi tees mitte midagi kuulnud. See oli ikka Tallinna situatsioon ja eks see Järvakandi taust ongi see, mis võib olla Mart Järviku teeb ikka ühes osas Eestis väga, väga tuntud inimeseks.
Et aga ütleme, EKRE on ta kõrges hinnas tõesti olnud, siis seda näitab ka see, et 4 aastat tagasi valimiste ajal, kui EKRE nimetas oma ministrikandidaadid, kui nemad oleks 4 aastat tagasi võimule saanud, et keda nad siis oleks ministriteks pannud, et siis ka selles nimekirjas käis Mart Järvik juba läbi ja siis ta oli küll keskkonnaministrikandidaadiks pantud. Aga nüüd Mart Järviku veel rääkides, ta ütles ka, et ta saab siis põllumajandusministri nagu teemast aru, et miks teda sinna pandi, on see, et tema oli EKRE maaelu programmi üks kokkukirjutajaid. Ja tegelikult ka EKRE-l oli seal ka selline mõte või lubadus sees, et üldse seda riigi ülalpidamiskuluse kokku hoida, et saaks põllumajandusministeriumi ja keskkonnaministeriumi kokku liita. Ja Mart Järvik ütles, et talle siia maani tundub see üks hea idee, aga noh, läbi see ei läinud, et koalitsiooni kaaslased seda ei jaoks ei leidnud, ma arvasin, et ministeriumid peavad ikkagi seal eraldi olema. Et aga mis ta seal põllumajandusministeriumis teha saab, et kui siin nii-öelda mõnigi tulevane minister on juba suuri sõnu teinud ja ütelnud, et oodake nüüd, poisid, nüüd läheb mõlluks ja mida kõike me teeme, siis selles mõttes Mart Järvik oli siin küll tagasõidlik, ütles, et on temagi nüüd viimased ööd seda põllumajandusministeeriumi struktuuri vaadanud ja ütles, et jah, et ka temal tekib küsimusi, aga et ta ei hakka nagu sel teemal ikkagi ennem sõna võtma, kui ta on ministriks saanud, ta on sinna maja jõudnud, inimestega rääkinud ja selle asja endale ennem detailides selgeks teinud. Et eks see võibki olla, et kõrvalt võid ju vaadata, et aga miks see asi on, paneme selle kinni, likvideerime ära, aga kui sa koha peal aru saad, et siis jääb mõni tööga võibolla tegemata, siis ei saagi kinni panna. Et selles mõttes mulle küll meeldib, et ta ei hakkan nagu väga nüüd ukse ennem paugutama, et kõigepealt tuleb ikka asjad selgeks teha. Ja kui näed, et siis tuleb muutusi teha, muidugi teine teela.
Muusus, kui me oleme selle ministri nüüd omaks tunnistanud, võibolla Järvakandi juba teile arvad, et me näppasime ta ära, nii nagu näppasime Arvo Pärdi Rakverelt. et leidsime kuskilt juured üles, siis minu mäluharjutused tõid mul ette, et jah, ma olen Mart Järvikuga suhelnud, ma olen teda intervjueerinud ja isegi mingid koostööd teinud ja ühiseks märksõnaks saab, see on kõigil ilmselt üllatus, Raba Rock. Seepärast, et just tema ajal toimus Järvakandis Raba Rocki festival, ta oli selle festivali hästi suur toetaja. Igal maal, no, loomulikult ma arvan, vallavanema jaoks oligi selline elusants ikkagi seni, kui see festival kestis, ta oli Eesti number üks rock festival, ta oli seal ise kohal ja ta ka aitas seda organiseerida ja levitada seda infot ja korraldada seda infot, no nii palju, kuidas seal seda korraldada sai tolle. Et tegelikult võib-olla ilmselt avaneb võimalus seda kuskil üle küsida ja meenutada, aga väga võimalik, et kogu selle Raba Rocki ikka üsna suur osa oli ka siis selle mehe selline tugi.
Kui mõni inimene nagu võib-olla küsibki praegu, et noh, et kas see üldse on nagu oluline, et noh, minister on Türilt, et noh, õudne asi, et Türilt või Tallinnas minister on minister, juhib ministeeriumi, et mis ta sellele kodumaakonnale siis ikka tegelikult teha saab, siis ma ütleks, et tegelikult teevad küll, aga sellest ei saa sageli rääkida, et kui me vaatame, et ju see eelmine valitsus võttis endal üheks südameseks, et tuua Tallinnas siis neid töökohti välja, ja tuleb tunnistada, et sellega nad said ka ikkagi hakkama, et neid töökohti toodi Tallinnast välja. Kui me nüüd vaatame Paidesse, siis noh, ei saa küll midagi head öelda tegelikult, et me räägime mõnes töökohas sisuliselt, et näppu otsaga. Aga tegelikult ainus ju kuhu tuli ju Türile, kus noh, maja juba ütleme, et kõpitsatakse selle nimel, seda vana kolledži maja, et sinna tuleb ikkagi 30 töökohta, ja need tulevad nii-öelda sotsiaalministeeriumi alt. Oh üllatust, sotsiaalkaitseminister just ongi Kaia Iva endine Türi linnapea, et kui nüüd seda ka kindlasti Kaia käest küsida, siis noh, on see poliitkorrektne vastus, et loomulikult, et noh, lihtsalt avanes selline võimalus ja kodukoht siin midagi ei saa mängida, sest minister on alati sõltumatu ja vaatab tervet riiki ja nii ja naa. Eks nad seda peavad rääkima, aga no igaüks ju saab aru, et kuidas need kõrvad sealt ikkagi välja paistavad, et täpselt samamoodi oli näha ju ka teiste ministerite puhul, et nende haldusalast kippus ikkagi neid töökohti minema nende kodukohta. Et ma ei hakkaks siin ka nüüd ütlema, et ei tea, mis korruptsioon või asi see nüüd jälle oleks, et midagi kanditakse oma kodukohta, et siin võib olla ka väga inimlik põhjus ka see, et sealt kohas, kus sa pärit oled, on sul kohalik omavalitsusega parem koostöö, sa saad võib-olla elistada otse vallavanemale öelda, et nii, et noh, saaks need töökohad tuua, aga no meil on ruume ka vaja, eks ole, et kas sa organiseerid kiiresti meile, ma ei tea, 500 ruutmeetrit, 1000 ruutmeetrit, palju on vaja kontoripinda, eks ole, ja seda on lihtsam neid asju ajada, et ma ei vähe tähtsustaks seda, et kus kandist need ministerid pärit on, et neil sellest vahest võib olla päris palju abi tegelikult.
Ja praegu muidugi see huvitav hetk, kus me võime veel vaadata ka sellele, et millised olid need kindlad teadmised enne valimisi ja milline on see situatsioon praegu, et natuke võib selle ümber siis meenutada, et noh, alustame sellest, et teadsime Keskerakonna kindlat võitu ja siis ühel hetkel teadsime siis Reformierakonna kindlat valitsust kindlasti koos Isamaa ja sotsidega, sest Keskerakond ja EKRE kui paarjad on mõlemad välistatud. Seejärel saabus teade, kuidas tehti Keskerakonnal ettepanek ja kõik teadsid kindlalt, et Keskerakonna reformi valitsus. Eks seda hakkad juba enne rääkima, et küll see reform ära unustab selle Keskerakonna välistamise, mida vist küll Jürgen Ligi kuskil, kas ta no, enamas samas vormis nagu Ratas EKRE kohta umbes nii, et noh, mingid põhimõtted ikka hästi ei lähe või midagi taalist, mis ta ütles ja
leping ühtse Venemaaga on alati
see. Leping ühtse Venemaaga see õnnetus kaaras. Et need sellise kindlaid teadmisi ja skeeme käib ikka hästi palju läbi, see on kõdagi moodi seda siin naljakas vaadata, et sõber Kalle Grüntalis kahju, ta sobiks sinna Riigikokku nagu rusikas silma okku, nädast oleks vaja tema selliseid teraseid ütlemisi ja toimetamisi ja eruditsiooni sinna Riigikogusse. Just see on seal parasiku praegu puudu, aga näiteks sama kindel teadmine, et Jaak Madisson libiseb kohe eest ära, kuskil ei ole üldsegi enam niivõrd kindel, sest kui vaatame eurovalimiste seda nimekirja, siis Jaak Madisson on seal viimase positsiooni peal.
No ei tasu ära unustada, et Keskerakonnas oli eelmine kord Yana Toom, kes sai rohkem hääli kui Edgar Savisaar. Noh, mis oli nagu täielik, nagu pomm, eks ole, kuidas keegi saab Keskerakonnas rohkem hääli saada kui Edgar Savisaar. Yana Toom oli samamoodi.
See oligi tegelikult, tagasi vaadates mulle tundub, et see oli esimene selline tõeline pomm, mis Savisaart haavas. Tal oli need pomme pandud alla kogu aeg, reeglina lõppes see ainult püksis ära puhtaks kloppimisega, aga see oli esimene kord, kus tõesti...
Ta sai valimistel lüüa, jah.
Ja sealt edasi läks aga järjest käest ära. Aga no ütleme, et selles mõttes... nii palju kui mina tean, Jaak Madisson kavatseb suhteliselt tõsiselt võtta neid valimisi ja suhteliselt raske oleks ette kujutada, et EKRE-l läheb näiteks väga hästi, et tal õnnestub kaks kohta saada ja sinna lähevad siis mõlemad Helmed ja siis partei jääb siin siis toh niimoodi nii nagu ta on ja nemad istuvad kuskil Brüsselis, et...
No eks ma arvan, et Jaagul oleks olnud see Europarlamendi koht võib-olla siiski ikkagi kindlam, kui nad ei oleks valitsusse läinud. Et siis EKRE oleks ikkagi saanud, noh, ajada seda juttu edasi, et nad on ainus erakond, kes on nagu puhas erakond, kõik teised on 20 aasta jooksul Eesti riiki põhja viinud ja üldse paad inimesed.
Aga selle kuu ajaga siin upu midagi või kahe kuuga tegelikult?
No aga ma arvan, eks praegu hakkabki mõnigi ikkagi inimene küsima ka selle uue koalitsiooni käest, et ta on liiga värskelt on nagu meeles. Ja pensionäril on liiga värskelt meeles, et lubati pensionitõusu. Aga nüüd ei ole. Noortel peredel on liiga värskelt meeles lubadus, et iga lapse pealt 25% pangalaenu ära kustutada. Nii mõnigi mõtles, et noh, saime just kokku, suur võlg turjal, noh, kahte last ikka tahaks, pool läheb ära, väga tore, eks ole. Et võibolla nii mõnelgi napsuvennal oli unustus, et kui tuleb uus valitsus, siis ta saab teada, mis kuupäeval ja kui palju tal sinna kõrval Paide Maxima poesse viinapudel või õllepudel odavamaks läheb. Aga kahjuks, kui seda koalitsioonilepingut loed, no ega sellest head uudist ei ole ju anda mitte ühelik valijagrupile.
Sellest ajast peale, kui napsu kõrvale käivad heeringat ajale sisse ei keerata, ma arvan, et ta ei loe midagi. See koalitsiooni lepingu kohta eriti ja kui prognoosida, mis siis saama hakkavad, kui me räägime nüüd EKRE uuest ministrist, kes on siitkandi juurtega, kuigi noh, elulugu vaadates, eks ta on ikka rohkem selline Vändra Järvakandi ja sekandi mees, aga elukoht siin siis kõik tore, siis võiksime ka mõelda, mis selle EKRE sellise sõnumi saatus on ja praegu selle hetkel mulle tundub, et vastaspool hoolitseb väga hoolega selle eest, et see sõnum kahjustatud ei saaks sellepärast, et rünnatakse kahe jutuga korraga. Ühel poolt rünnatakse Keskerakonda ja siin on mõningad hästi vahvaid näiteid, kus sedasi pisike kutsu sellise agressiivsusega, et noh, kas on need EKRE põhimõtted nüüd siis muutunud? EKRE väärtused on muutunud. Noh, vastaja on ta siis paras ja kui siis kesselt Keskerakonnast hakkab, et no need väärtused ikkagi praegu. Kas on need väärtused muutunud või ei ole? Ma küsin, kas need väärtused on muutunud või ei ole? selline
asi. Ja vastu saad sooja õhku.
Võtta nüüd seda ja seda vaatab see EKRE toetaja. Ja see EKRE toetaja vaatab. Aga väga hea. Väga hea. Ei ole jah muutunud. Näed, pennid kläfivad. Ei ole muutunud. Ja samal ajal siis teiselt poolt, mis jälle üldissituatsiooni rahuldab mingitele teistele kõrvadele, täpselt samades kanalites mängitakse ette seda plaati, et noh, EKRE, teie väärtustest nõustugem nüüd, teie väärtustest ei ole mitte midagi alles jäänud, mitte midagi, kõik on teil läinud, mis teil oli, pagulaste vastane poliitika, abortide rahastamise lõpetamine, kõik on teil läinud ja kui nüüd vaadata selle järgi, et ega see vastuvõtja on ka selektiivne ja kuidas ta millegi suhtes käitub, siis põhimõtteliselt mulle tundub, et EKRE on poliitiliselt endiselt sellises paadis, et ta ei pea mitte midagi tegema. Sest vastane teeb kõik ära. Näiteks tennise mängus on selline olukord, nagu öeldakse, tagasi ajamine. Et see on sedasi, et kui vastane on nagu väga agressiivne ja ta tahab kogu aeg panna mingist hävitavaid pauke, mis lõpevad tal muidugi sellise koordinatsioonivaba matsuga, see pall lendab välja või ta lendab seina või ta lööb reketiga sest mööda, või, siis ei ole vaja ju ise riskida ründe pallidega, vaid ainult anda talle pall. Las aga toodab neid punkte.
Ma ei usu, et inimesed valimas käivad ja siis nad nagu keskenduvad ainult sellistele, ma ei oska öelda, mis need on ideoloogilised, maailmavaatelised küsimused nii palju, et kas keegi arvab, et
nagu... Üldpildiliselt.
Et kas see kooseluseadus seal tohib olla või kas seda Rail Balticut tuleb või ei tule, ega ta ühegi siin Järvama inimese elu ju, kas seda Rail Balticut on või ei ole, kardinaalselt ei muuda. Aga ma arvan, et ühe pensionäri elu muudabki kardinaalselt see, kas sa pensionipäeval saad 100 eurot vähem või rohkem. See pensionäri jaoks hiiglaslik summa ikkagi, see on mingi 25% võibolla sinu praeguses sissetulekus suureneb.
Ma ei ole ennast viinud kurssi sellega praegu, milline näeb välja see plaan pensionitega. Loomulikult pensionit
ei, mina on koalitsioonileping läbi lugenud ja ma ei soovita kellegel seda läbi lugeda, sest ta on ikkagi 40 lehekülge vist oli seal või 36, mis ta oli. Et ei saa mitte midagi teada. Et see koosneb sõnadest. Üritame, katsetame, lubame.
Ma mäletan, et kus oli parendame eriti eredalt.
Kõik need ilused sõnad, et minul on küll väga kahju sellest, et mulle nagu meeldis, kui need koalitsiooni läbi rääkimised olid, siis ajakirjandus väga survelt, et andke nüüd infot, et jälle te terve päeva istusid seal stempkui vahes, mis te kokku lepiste. Ja siis see vastus oli kogu aeg ühesugune, et andke nagu aega, eks ole. Et me ei saa enne midagi öelda ja siis iga kord räägid, et neil on mingi Exceli tabel, siis paneks kõik asja kirja ja siis lõpuks saab teada. Ja siis ongi, et eks ole, mis
kuu päevad, kui palju saab... Seda tabelit ei ole olemas.
Nüüd kogu aeg seda tabelit tehti 2 nädalat. Ja siis nüüd saame teada, et tabel üldse kadus ära kuskile. Ja ma ei ole siia, ma olen saanud, millal see tabel puruks tõmmati siis või kuhu see ära kadus. Et ongi, et okei, lubasime 100 euro pensioni tõusu, anname võib-olla 75, anname 50. Millal on see kuupäev, eks ole? Kõik need samad alkoholiaksiisid, kütuseaksiisid, elektriaksiisid, millal ja kui palju nad lähevad odavamaks? Ma tahaks neid teada. Lugedes koalitsiooni lepingut altpoolt ülespoole ja ülepoolt allapoole, nendel küsimustel vastuseid ei saa. See on ainus asi, et üritame teha ja vaatame.
Tegelikult on üks teema veel. Alati on mõistlik üritada aru saada, et miks me need asjad toimivad, pigem et imestada. Et kui kunagi oli meil üks peaminister, ta oli Siimann.
Mart Siimann.
Jah, Mart Siimann. Kelle kohta siis, küll ta nimetati seal kas Basiiliaks või midagi kelleks, et kes tegelikult oskas on peaministri aja nii ilusest ära elada. Ütleme, Jüri Ratas on ma väga hea õpilane. Et nagu suurt midagi räägi. Ta ei olnud kõige nõrgem peaminister üle üldsegi mitte, aga sealt tuli nagu ka selline klassika välja, et mõningatel puhkudel jällegi jõuame selle tennise palli tagamise juurde, eks ole. Selle surve all, kui ütleme, vaatame, mida valitsus tegema hakkab, aga selle surve all praegu, kus igas sõnast võetakse kinni, iga sõna see rünnak on ääretult ära, üks kõik, kus saab keerata välja pealkirja, tõmmata kontekstist see natukene kriiva ja pealkirjaks, nii see läheb. Et seda pealkirja mitte kinkida, siis selleks tegelikult, ma saan aru, et väga mõistlik on kirjutada kokku selline üldine mulin ja üritada sellest siis midagi läbi reaalset otsust teha. Väga halvasti on see, kui reaalses tegutsemises midagi järgne. Ühesõnaga kõige halvem lugu on see, kui koalitsioonileping viiakse 100%-liselt ellu täpselt samas konkreetsusastmes, nagu ta on kirjutatud.
Ei, mulle küll meeldib. Sa ütlesid, et see Jüri Ratas on nagu see Siimann oli vastu pidi, et mõtlema, kui Jüri Ratas sai ikkagi 2,5 aastat tagasi peaministriks. Et samamoodi istuti siis isamehe sotsidega kinniste uste taga, ükskord teid uksed lahti, ajakirjanikud tormust juurde, mis otsustati. Ja Jüri Ratas ütleb, me otsustasime sellise asja ära, et tulumaksuvaba miinimum tõuseb 500 euro peale. Et inimesed, kes teenivad 500 eurot, need ei pea üldse maksma. Need inimesed on väga palju. Nendel inimestel, ma arvan, selle päeval nad läksid ja ossid poes selle 3-eurosesse vetska ja šampansko ja tulid kojulasid lahti.
See oligi selle
päeval. See oli suur asi, eks ole. Samas järgmine päev tehti uksed lahti, öeldi ära, võt selles kuupäevas tõstame nii ja nii palju alkoholi enda. See, kes teenib 500 eurot, aga üldiselt nagu laseb õhtel sõikse 2-liitrise õlle ka ära, see hakkas juba kukalt karatsuma. Näed, esimene päev andsid raha juurde, teine päev võtsid ära. Aga selles mõttes inimesele väga selge ja lihtne asi, eks ole. Ja see inimene, kes teenib, ma ei tea, 2000 eurot või rohkem, see oli kindlasti tige nagu pull kodus, ütles, näed, pagan, nüüd võtavad tema käest, ma ei tea, kui palju 30 või 40 eurot või mis võtavad ära, eks ole. Et, ja tema läks võibolla nüüd hääletaski see pärast näiteks Reformierakonna poolt, eks ole, et Reformierakond ütles, et me paneme kõigile see 500 meil.
No, tegelikult on ju asi selles, et me ikkagi peame arvestama sellega, et ei ole kuskilt sellist raha võtta lihtsalt.
Oot, ma lõikan vahele. Nüüd hakkab tulema, sest rahandusminister on Martin Helme, kes on Riigikogus 4 aastat rääkinud. Et ärge ajage seal valitsus seda juttu, et raha ei ole. Raha on nagu raba. Lihtsalt see tuleb ära võtta ja nad on praegu juba välja toonud, et feministeerium, mingi pagulasabi organisatsioon ja midagi, et sealt annabki raha ära võtta. Ja ma usun küll lapselt, sealt ka näpist.
Feministeeriumist annab kindlasti raha ära võtta. Ja,
aga kui me võtame feministeeriumist 300 000 eurot ära,
siis sellega ei tee mitte midagi.
Siis me ei saa tõsta sellega pensionit. Aga ma loodan, et kas nüüd millagi Martin Helme ütleb, et pagan sain rahandusministriks, vaatasin Exceli tabeli üles ja olen 4 aastat jama ajanud. Ei olegi võtta miljoneid ja kümneid miljoneid eurosid sealt. Või ta leiab, väga tore, kui ta leiab.
Vaata, kogu see suhtlustasand on läinud selles mõttes väga propagandistlikuks, et kuskil on ka numbrilised arvutused ja on käinud ka tegelikult huvitavaid ideid läbi. Nende ideede üldine viga on enamasti see, et nad kas põhinevad poolikul informeeritusel või siis ei lasta asjadel päris niimoodi kõlada, nagu see peaks olema. Ja kui me tõsistest asjadest räägime, siis väliskapitali toimetamine siin ilma makse maksmata üsna suurel määral on tegelikult küll niisugune koht, kus tõenäoliselt saab midagi ette võtta. Ja,
kahju, et seda koalitsiooni lepingus ei ole. Kahju, et seda koalitsiooni lepingus siis
ja,
ei ole.
Jaa, täpselt. Ja nüüd jõuame hoopis teise asjani välja. Et kui räägib üks kõik, milline poliitik, on see Helir-Valdor Seeder, on see Martin Helme, on see, noh, Jüri Ratas on väga ettevaatlik, ta ei ole niivõrd radikaalne, aga ütleme, kes tahes sellistest poliitikust, kes maaravad ette mingit visiooni, mingit süsteemi, kuidas asju ümber jaotada. Ka see on ümber jaotamine, kui me ei lase väliskapitali välja vedada ja selle ära laristada, vaid hoiame ta siin. Ka see on ümber jaotamine, kui me jaotame Läti vedatava maksuraha meile siia jälle tagasi. Ja siis sellisel juhul räägib poliitik ikkagi fantaasiasituatsioonist, kus ta on vähemalt keiser. Et ta tuleb ja teeb seda otsuseid. Ameerika presidentist ei piisa, paistab, et Trumpil nagu ei õnnestu päris niimoodi. Aga see ongi tegelikult reaalsus ja ma arvan, et see on ka meie ühiskonna selline arenemise küsimus, et ka valimiste eelse kriitiline hulk ühiskonnast hakkab mõistma. Mõtlen kriitiline hulk selle mõttes võimalikult suur hulk. Ühiskonnast hakkab mõistma, et kuidas need reaaliad käivad. Et kui ühelt poolt tuleb poliitik räägib, et kui meie oleksime ainu võimu juures, siis meie teeksime. Aga meil on kombeks väljenduda niimoodi, et ütleme, et aga meie teeme. Aga see tingiv kõnevis peaks olema. Näiteks, kes Hispaanias vahel liigub, siis on Hispaanias üks selline kummaline kultuuriparadoks võrreldes Eestiga. Kui sa hispaanlase käest midagi küsid, mida ta ei tea, siis ta reeglina vastab sulle. Ta ütleb, kus see asi on, mida sa otsid. Ja näitab sulle suuna kätte. Aga ta ei tea tegelikult. Sa pead tema toonistega oskama välja lugeda. Kas see, et ta ütleb, et see on seal, tähendab seda, et kuna kellegest rohkem küsida ei ole, siis tema pakub oma arvamuse välja ikka abiks kuidagi moodi. Või ta tegelikult arvab. Väga halvad juhud, ma olen ise toonud näiteid, kus ma ise mäletan, kus ma küsin nagu rongi väljumise kohta ja mulle öeldakse kindlas kõneviisi. Ja pärast on välja, et see on mingi teine aeg. No, see on see kultuuriline eripära. Et ma ei tea, kas see kehtib kogu Hispaanias, ma ei ole paljud Hispaania piirkondas üldse käinudki ja need rahvad on natuke erinevad seal, aga ongi sama asi, et see ta ei valeta sulle, vaid selles kultuuris öeldakse kindlas kõneviisis, et kas bussi jaam asub seal, et jah, seal pool, tegelikult selle bussiga ise sõitnud, kunagi sa ei teagi, kus see on. Ja hoopis teistmoodi öeldakse siis, kui see nagu kindlas kõneviisis. Meie poliitikud räägivad ka enne valimise kindlas kõneviisis, meie tõstame, meie teeme, võtame sotsiaalvaldkonna, paneme siia nii palju raha, paneme sinna nii palju raha, anname nendele kust võtame, seda nagu reeglina ei ütle, kui väga küsitakse, siis vaadatakse saalis kiiresti silmidukil ringi, mis kaader seal koos on ja öeldakse, siis midagi ründavad selle kaadri, mida keda parasjagu ei ole. Nõnda, et tegelikult see on ju reaalsus, et ei saa, ei see koalitsioon, ega oleks saanud ka ükski teine koalitsioon teha, vaevalt ka sotsid, reform ja isamaa oleksid saanud teha niisuguse koalitsioonilepingu, mis kõiki rahuldab. Seal on esimene nõrk koht on juba see, et isamaa seisukohad, mis on suures praegusel ajal hillitsetumas kõnepruugis väljendatud EKRE seisukohad, ma arvan, see kokku langus mingi 80%, kui mitte rohkem, need seisukohad ei saa ju sotside seisukohtadega klappida, nad lihtsalt ei saa ühtaegu vastas suunas liikuma hakata.
Ma sellest maailma vaates sealt koalitsioonilepingust üldse ei läinud nagu. Et kui selle kooseluseaduse vastu võtta, mis ma arvan, nagu sotsid võiks sellele koalitsioonilepingule täpselt samamoodi alla kirjutada reformi erakond, et toetame, edendame, et noh, sisuliselt see, et me katsume teha nii, et Eestis üks elu parem. Et ma ei usu, et Eestis on erakonda, kes teeks koalitsioonilepingu, teeme Eestis elu halvemaks. Et aga ma loodan, et siis ikkagi millagil see asi läheb nagu konkreetseks ja antakse ikkagi valijatele teada, et näete, lubasime teile kõiki seda, nii palju ei saa, aga millal ja kui palju me ikkagi saame nagu, et ilusat juttu nagu, mis ma sellest kuulen, ma tahan konkreetselt teada. Palju käs ja mis kuupäeval?
Jaa, kui sa ütled, et see ideoloogiline teema sisse ei peaks tulema, jah, aga seda ideoloogiat siiski räägitakse, ideoloogia on praegus hetkel ollakse ideoloogilisemad kui kunagi varem. Mina ei mäleta Eesti Vabariigis sellist perioodi, kus nii ideoloogilised oleks olnud kui praegu. Kui ikkagi, ütleme, selle liberaalse tiiva poolt tuleb ikkagi selline väärtuspõhine peoga laksti lauale, väärtuspõhine ja EKRE ja Isamaa konservatiivide poole pealt tuleb rahvusriik, sirge seljaga Eesti kõigepealt ja nii edasi. Need asju ei saa kukku panna, sest nad ulatuvad teatavate reaalsete otsusteni välja.
Ja, aga need on ju tegelikult on nad ju tühjad sõnakõlksud, et noh, räägime rahvusriigist, mida on siis, ütleme, reformierakond ja sotsid siin nagu väga pikka aega juhtib näiteks, eks ole. Noh, kas saab enam konservatiivsemad immigratsioonipoliitikat ajada, kui Eesti on ajanud see üle 20 aasta jooksul? No ei olegi võimalik. Siis peaks päris okastraat aia ümber vedama.
Eraldame ära teod ja
no täpselt teod ongi, aga teod ongi see, et on kohutavalt konservatiivne olnud.
Kui ideoloogiliselt, kui sa lähed valima ja see on saadikkandidaat ütleb, aga rahvusriikide aeg on läbi. Harjuge ära, maailm homogeniseerub.
Milline kandidaat sul enne valimisi seda siin samas laua taga ütles?
Natukene vagasemaks jäi küll selle koha pealt.
Ma arvan, mitte ükski ütelda.
Sul on täitsa õigus, seepärast, et ma tõepoolest ka natukene, kas ma ei provotseerinud, aga ma ikkagi üsna selgelt seda küsisin. Aga natuke aega varem ja see mälu nii lühike ka ei ole, oli see teema ikka väga üleval, et rahvusriigid kaovad ja nüüd muuses, kui valimised on möödas, räägitakse jällegi uuesti föderaalsest Euroopast ja...
See on üks tont, millega inimesi hirmutada ja see ei ole üldse Eestist, et me võime siin Eestis kõik 100% leppida kokku, jaa. Föderaalne Euroopa tuleb, väga hea, jookseme Brüsselisse kõik käed püsti nagu. Kui Saksamaa, kui Prantsusmaa, see ei lähe kuskilt läbi, seda toetust ei ole kuskil.
Aga on föderaalse Euroopa toetajad, ühtse föderaalriigi toetajad ja on riikide liidu toetajad ja ka sellel teisel seisukohal on praegu sellel hetkel ikkagi väga suured jõud, aga võidakse huuli muigutades öelda muidugi, et noh, kas siis Poola, kas siis Ungari on nüüd teie jaoks siis see, noh, lisatakse juurde, kas siis Itaalia. Mulle tuleb kogu aeg meelde Nõukogude Liit, eks ma natuke selles ajastus kinni ja hirmud on ka seal kinni. Mulle tuleb kogu aeg meelde see Nõukogude Liit, kus lõppude lõpuks see sõprade ring jäi nii pisikeseks. Angola Kuuba, ega, no nagu ei olnudki, aga ülejand oli kõik, et, oh, et kas need on siis teie, ah see Soome, ah see Rootsi, ah see Saksama, ah see Prantsusma, ah need riigid, ah Ameerika on siis teie jaoks, mis te tahate, tahate Hiina hegemonismi toetada või?
Ei, mõtlen need väiksed riigid.
Kõigil oli sildid küll ja istus nagu kõnn see liitsin ja sülitas igas suunas välja poole. Ja praegu, kui ma näen Euroopa Liidus seda sama asja, et hakatakse järjest rohkem ütlema, et kas me oleme nagu lätlased, et Marrakeshi lepingut vastuvad, kas me oleme tõesti poolakate moodi, kus on kohtuvõim on hukutatud ja diktatuur maas, kas me oleme Orbani moodi, kes on Putin esimene käsilane, kas me oleme itaallaste moodi, kus on sisult fašistid pukis, kas me oleme Slovakia moodi, kes ka rändeleppega nõus ei ole, kas me oleme selle jäleda augu moodi nagu sveitskesed Euroopat, kes samuti seda neid teemasid toota, kas me tõesti sarnaneme nendele alaarenenud brittidele, kes tahavad Euroopast ära minna. Ja see kuhtub ja kuhtub ja kuhtub, et tegelikult on ikkagi kaks ideoloogiat ja minu arvates on täna tuli väga poliitiline saade meil, aga minu arvast küsimus on ikkagi dialoogis, millal ükskord jõutakse dialoogini ja asjade arendus, mida rohkem liigutakse vastas suunas ja ma ei näe siin, et üks pool oleks puhtam kui teine selles vastastiku tulistamises, sest ma ei näe kuskil seda targemat, kes järgi annab, mitte küll seisukohtades ja maailmavaates, aga väitluskultuuris.
Ma soovitan inimestel küll, et ärge oma pead sellega nagu muretsege, et Eesti riik kaob ära ja tuleb üks Euroopa riik nagu, et see näide, et noh, britid pole praegu ka välja saanud veel. Aga kui nad olid nagu kahe jalaga Euroopa Liidus sees, siis oma rahast, oma naelast, nad ei suutnudki loobuda. Sakslased loobusid ja see oli Saksa ühiskonnas väga valus. Pikka aega sakslased ei olnud nõus vahetama sularahas markasid eurode vastu. Siis nad ütlesid, see on mingi eurovärk, see Saksa mark. Ja täpselt samamoodi on ka Saksa riik sakslaste jaoks täpselt samamoodi, et ka sakslased ei ole nõus seda, et meil oleks sisuliselt mingi Euroopa Liit ja enam ei ole Saksa riik.
Esimese sellise laine föderaal Euroopa loomiseks ongi tegelikult hukutanud Briti konservatism ja siin põhineb asi millegil. Üks väga huvitav asi, võibolla siin natukene rahade kogumisega, no kas nüüd otse tegelikult kokku puutunud inimesed on võinud öelda ühte asja. Vahetaksime sinuga äkki rahasid, äkki nõnda, et mina toon sulle omme 10 miljardi margase, aga sina toon mulle 10 miljardi naelane. Ja vaata, siin ongi see küsimus, et Saksa mark on olnud niisugune raha, mis ta selle Deutschmarkana noh, kehtestus nagu 50. aastatel hakkas ta ja ütleme, ta muutus maailma väga tugevaks valuutaks ja 70. aastatel. See on erakordselt lühike aeg. Aga see, mille ma vihjasin, on muidugi Weimari vabariigi aegne see kohutav inflatsioon, kus juures...
Kärgudega
palkaseid. Ma olen rikas mees, mul on 10 miljoni margasid, mul on terve patakas kodus. Muuses need on trükkitud ühele paperi poolele, sest kahele poole trükkides oleks see raha tähe trükkimine läinud kallimaks, kui oli tema väärtus see 10 miljonit parka. Ja seal olid miljardid lõpuks mängus ja postmarkid, mida võid praegu 10 sendi eest kuskil klubis osta, mille on ka 100 miljardit peale kirjutatud. Nii et selles mõttes aga brittidel seda asja pole olnud ja ikkagi lõpuks määradki emotsioonid ära. Kui üks rahvas ei taha mingisuguse imeliku järjekordse raha vastu välja vahetada seda britti naela, mis on ikkagi noh, kõva raha olnud selles ajas peale, kui see tähendaski naela hõbedateks ole, enam ta nii palju ei tähenda.
Meil vist nüüd Europarlamendi valimistel peaks olema ju üks ütleme laias laastus 100 kandidaati, siis kõikide erakondade ja üksikkandidaate vahel. Kindlasti hakkavad nad sul selle sama laua tagasi Mati Varstiga läbi käima need inimesed. Et ma soovitan, et küsi ka igast erakonnast kõigi käest, et kas tema pooldab federaalselt Euroopa Liitu.
Absoluutselt kindlalt see küsimus tuleb. See on peamine küsimus, mis tuleb sellepärast, et kui sinna Euroopa Liitu minnakse
Ma arvan, et selle küsimus kindlasti läheb suhteliselt kiiresti, sest kõik ütlevad ei.
Europarlamenti minnakse kindlasti millegiks muuks, kui Bidenile.
See on nagu täpselt sama arukas, kui nagu hakkavad arutama praegu, et noh, äkki me ikkagi kaotaks Eestis euro ära ja võtaks mingi, ma ei tea, rubla või krooni tagasi, et nagu nii ei tule.
Aga föderalism...
Mis me selle üle jaurame?
Aga föderalismi toetus tuleb kindlasti, ma võin ise kihla vedada, kindlasti kellegi suust me seda kuuleme, aga siis võibolla pigem sellises kastmes, et majanduslikult nii väike majandus, nagu on Euroopa riikidel kiilustatud, tõttu ka Saksa või Prantsusmaa puhul on Aasia suhtes muutunud tähtsuseks. See on täpselt hoopis
teine. See ei ole vale. See on absoluutselt õigus. Majanduslikult on õige, aga ma ütlen, majanduslikult oleks Eesti riigile veel lihtsam minna Kremlisse ja pakkuda oma riiki Venemaale. Et mis te meile veel vastu pakute, me võtame, astume Venemaa Föderatsiooni liikmeks või võtame siin teiseks riigikeeleks vene keele, kõikidel venekeelsetel kodakondsus, piir, lahti, astume Euroopa Liidust, NATO-st välja, kõik teeme ära, palju te meile maksate selle eest. Ma arvan, Eesti riigis siis ei oleks mingi küsimus tõusta pensionit 100 eurot. Venema kaasirahast see raha tuleks, uskuge mind, aga me ei müü oma riiki maha, ei ühele poole, aga teisele poole.
Kuule, kui me poliitika juurde kinni jääme ja me selle enam välja ei tule, siis sinu ette saadetud teemade reas, mis kõik jäid praegu selle poliitika rongi jälle, on ka selline asja nagu võõrtööjõud Järvamaal. Sa oled asja natukene uurinud vaadanud, kui praegusel hetkel teravik nihkus nagu nende mustanahaliste ja islamistide pealt ära ja siseminister Mart Helme ütleb, et põhiline lahend tuleb illegaalse tööjõuga, siis ühel poolt on meil olnud siin tööjõu puuduses nii suur sümpaatia nende ukrainlase vastu ja tõepoolest ka ettevõtjad, kellega ma olen rääkinud, kõik ütlevad, et kuldaväärt töömehed on, eks ole, aga illegaalne on illegaalne.
Kui ta on illegaalne, siis ta on illegaalne, kui ta on Euroopa Liidu ühes teises liikmesriigist meile renditööjõuna tulnud. Et Ukraina ehitaja sõlmib Poola firmaga lepingu ja siis ta tuleb Eestis.
See on teema, mis meil oli.
See
oli teema, mis meil oli valimiseelsetes debattides üleval ja see oli üks vägagi pati seisu jäänud teema, kus ümber laua, kui ma meenutan, mitte keegi ei olnud valmis ütlema, et ei ole midagi. See on igati seaduslik hästi tore, kui seda tehakse, aga kuidas seda asja peatada,
see
kuidas
seda ringi mängida? See ei ole tore, sest Eesti riik ei saa maksu. Ja. Aga ja see ongi probleem.
Ja see on probleem. Nüüd probleem on küsimus, kas Eesti riigil on nii palju iseseisvust, et ta otsustab seda, kas...
Ma ütlen, et siis tulebki okastraati hakata ostma.
Miks? Et ühel Poola firmal öelda, et ta ei tohi siin tegutseda.
Ja siis me lähme ütleme Soomes sellele kümnetele tuhandele eestlastele, et ei tohi enam Soomes töötada.
Aga miks peab seda tooma väljas? Miks peab meil olema seda siia?
No me täpselt võime küsida, miks te peate minema Soome tööle? Miks te Eestis ei tööta? Pareme piiri kinni, toome teiks Soomes siia tagasi. Meil ei ole selleks seaduslikku alust.
Väga paljud riigid ei lase omale tööjõud niimoodi sisse. See on Euroopa Liidu küsimus. See on Europarlamendi valimistel praegu tegelikult see üks küsimus, mis nagu ongi.
Me ei saa väljast lasta, aga see, mis meil Euroliidu sees liigub, iga eestlane võib tööle minna Saksamale, Soome, Rootsi, midagi seda teha ei saa, iga soomlane võib tulla Eestisse tööle. Tahab tulla, otsime praegu Paides kõvasti postiljone, tuleb soomlane, hakkab postiljone.
Mul ei ole mitte midagi selle vastu tööjõud liigub, mul on ainult küsimus, kuhu lähevad maksud.
Täpselt, ja see ongi igale inimesele see, et
me... Kui need maksud lähevad Poola vahendusfirmale, siis kogu sümpaatia, mul on Poola vastu väga suur sümpaatia. Mul ei ole tutvus ringkas ühtegi inimest, kes oleks nii palju Poolast rännanud ja Poola loodust ja inimesi nautinud.
Et ma loodan, et praegu
aga riigi täna ei siia.
Riigijuhtid on piisavalt seda mõistust, et meil endal kolmandatest riikidest meil on oma kvoot. See kvoot täitus tänavu 2. jaanuaril. 1. jaanuaril ei registreeritud, teisel hakkate registreerima. Ühe päevaga täitus terve aasta kvoot kõik kinni. Nüüd me peame mõtlema. Et kas me ajame seda populistlikult, meil ei ole kedagi, me pigistame silmad kinni. Me ütleme, et me tõstame seda kvooti, need tulebki, nad tulevad otse meile ja ainus asi see, et siis saab Eesti riik ka sealt nagu maksud. Aga ma saan aru, see ei ole väga populistlik nagu, et siis sa ei saa kuskil valimisüritusel jälle rääkida, kuidas sa võitled Eesti iseseisvuse või ma ei tea puhta riigi ees siin. Aga pakkuge keegi teine lahendus välja, mis on seaduslik. Ma ei ole kuulnud seda veel.
No põhimõtteliselt, kui räägitakse etnilisest seisukohast, et rahvus ja kultuur ei kaoks, et siia ei asuks alaliselt elama liiga palju võõra kultuuri esindajad, see on üks teema. Ajutine töötaja siin on absoluutselt teine teema. Ja tegelikult, kui teemad õnnestub viisavalt lahti juhtides, õnnestub neid ka juhtida, nii et Mart Helmele jõudu.
No kõigile ikka jõudumist.
Kõikidele
ministritele ja riigikogu liikmetele sinna jõudud. Vähem populismi ja mõelge rohkem peaga kainelt.
Võt, niisugune kumaline sai seekordne Ring mikrofon. Aitäh kuulamast ja kohtudeli.
Torgalt ja teraselt Paide masinatehas. Ring mikrofon.